Ég held að við ekki farið fram hjá neinum bolli að við erum á leiðin til Zagreb á fimmtudaginn.
Heldur betur.
Ætlum að fylgjast með íslenska landsliðin í handbolta.
Já, við ætlum að styðja alla leið.
Og það var nú bara þannig að til að byrja með ætlaðir þú bara að fara einn fyrir okkar hönd. Og það var ákveðið svona bara í lok síðustu viku og ég færi með þér.
Já.
Og við tækjum bara þáttin alveg beint frá Króatíu
Já.
Sem þýðir að þegar að flugin okkur voru bókuð, þá, sem sagt, Þitt var fyrst og svo mitt, þannig að við sitjum ekki saman í flugvílni.
Ég ekki þetta að græja það neitt.
Ég var að reyna því gær, bara virðist ekki vera laust sæti hjá þér.
Aja.
Þannig að við náum ekki að sitja saman.
Nei, það bara
en,
svo það
En trúðu mér, ég rosalega fegin.
Þegiðu Þór.
Þú ert
Þegiðu Þór.
Pottjétt vesen í flugvíl.
Ég ekki, come on.
Og ég pínu glaður
að
vera.
Það var eitt flug,
þetta ekki eitt flug.
Jú, það var eitt flug sem virkilega má vera með móral yfir. Annars þetta bara Þetta þokkalega flott.
Þannig að ég mjög glaður að vera svolítið frá þér.
Nei,
þú veist, að ég þurfi ekki hafa áhyggjur
ég,
af því að...
Erðu, þá ætla ég bara að vera mjög mikið að kíkja á því, sko.
Nei, nei,
Jú.
Alls ekki, ég ætla að sofa bara.
Ætla að sofa? ég ekki, þetta ekki gin og tónik, velina. Erðu, nei, einmitt, ég sko fyndi, ég einmitt með lista þarna yfir, ég búin að vera að undirbúa mig.
sem ég hef áhyggjur af.
ég með lista þarna hvernig bara... Það var tíu atrið svo þetta að forðast þegar þú ert komin borð
Já.
Í flugvél.
Þannig að þú sést, þá eitthvað tengslum við flugþjóna.
Já, já. Hérna, númer eitt að snerta áhafna meðli með án samþykis þeirra.
Já.
Sko, við kunnum að meta það þegar fólk notur orð sín, að pota og hrista hluti svo rusli andilt á okkur meira en perrandi og tónlegt. Að poti mig eða snerta mig á hvaða líka sluta sem ég er til að reyna á athygli minni, bara vinsalast ekki gera það. Þú veist, það segir sig sjálft.
Já, já.
Það maður nú ekkert í því. Sko, þetta eitthvað sem þú gæti verið að gera. Að biðjum vatn strax að koma þér borð.
Aldrei.
Strax í þjónustuna.
Það frekar þú.
Nei, nei, nei.
það reyndar, væri aldrei vatn. Það væri eitthvað áfengt. Getur þú komið strax inn í öllu bíja fyrir mig?
það að nota salettið óhentugum tíma?
Á.
Það er þú. Nei, á, sko, bara þetta eina skipti, sko.
Ég býð spenntur eftir að sjá því í vilinu og...
Hvað heldur að þetta bara snemmi morgun Ég bara verð bara svoandi með gúrkur og augunum
En þú ert típan sem ert að íta á bjölluna alveg endalaust
Já, það kemur alveg fyrir að íta á bjölluna Einhver tilgangur með henni Að íta á bjölluna og tvekki mynda fresti Notaði bjölluna sparlega
Já,
Ef við erum brak. Nýfarin loftið og beltiskyldir enn á Þá verðum við mægt að þjónast eftir smástund Býttu bara í 5 minútur Hvað þetta? Að byrja áhönda meðlum að vera persónlega aðstofmaðinn?
Þetta hljómar eins og þú.
Ha, nei, 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 nei.
Vilt bara að við koma til þjóni þér og engum öðrum?
Nei, nei, þú veist, hvað þetta? Að komast að því að flugunum sér senkað og búa strax við áhönda meðlum við vitum tengiflug og önnur flug, sagði áhönda meðlum við ráðspyrunum og hefðum farþega sem mest pyrrar hann. Við komast að senka hún á sama tíma og farþega gera og við getum ekki stjórna tengiflugum. Að krefja smáltegar eftir að þjónustu lokið.
Já.
Það er svolítið sérstætt, sko.
Já, já.
Þartu aðstof með tösku sem greinilega þung.
Þetta hef ég oft upplifað.
Aha.
Að það eru bara, þú veist, meiri segja, þú veist, karlmenn á mínum aldri já. Sem er að fá flugþjóna til að lifta upp töskuna því að þeir geta það ekki.
Geta
Þá er of þung.
Hvað meinar að geta
ekki? Bara að nenna ekki eða eitthvað, ég veit það ekki.
Það er of auðvitað bara.
Það virðist vera.
Þetta er ótrúlegt. Að teygja sig í miðjum ganginum.
Já, það er... Það alltaf skemmt að sjá þannig fólk.
Já, en er það ekki bara eðlilegt?
Er það? Ekki á miðjum ganginum, ekki vera fyrir.
Hvað, tegja þess úrsi?
Jú, það alltaf að gera einu sinni, en þú ert að kannski að...
Þú veist þetta að fara að geta með okkar jóka, einhver?
Nei, akkurat. Eitthvað meira á listanum?
Já, og klippa það þjala fingur og táneglur, það er ógið.
Það er má ekki.
Það er viðbjöður. Og að þakka ekki fyrir þig. Ég þakka alltaf fyrir mig.
Já.
Það er alveg grunnir að glæða
með. Þetta er það eina á listanum sem ég hef ekki áhyggjur af.
Nei, þú lætur við hljómbur sem ég sé eitthvað skrýmsli.
Já, við fáum að vita allt það á fimmtudaginn og ég mun láta alla vita á föstudaginn í beinni útsendingum hvernig þú stóðst í fluginu.
Pressa.
Það pressa.